Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 42. mucize. Toshchilarning tasbih aytishi. Abu Zar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Men Nabiy sallallohu alayhi va sallamni yolg'iz xilvatda topsam u zotdan ba'zi narsalarni so'rasam deb yurardim. Bir kuni xizmatchidan so'rasam, Nabiy sallallohu alayhi va sallam uyda ekanlarini aytdi. Uyga kirdim. U zot sallallohu alayhi va sallam yolg'iz o'tirgan ekanlar. Menimcha vahiy holati dedilar. Salom berdim. Alik oldilar va nima uchun kelganimni so'radilar. Men Alloh va Rasuli uchun kelganimni aytdim. O'tirishga buyurdilar. Yonlariga o'tirdim. O'zlari biror narsa demagunlaricha men ham hech nima demasdan sukut saqlab turardim. Ko'p o'tmay Abu Bakr shoshilib keldi va salom berdi. Alik oldilar va nima uchun kelganini so'radilar. U Alloh va Rasuli uchun kelganini aytdi. Qo'llari bilan o'tirishga ishora qildilar. U o'zi va u zot sallallohu alayhi va sallam o'rtalaridagi tepalik ustiga o'tirdi. Abu Bakr joylashib o'tirib olgach, unga ishora qildilar. U mening o'ng tomonimga kelib o'tirdi. So'ng Umar keldi va u ham shunday qildi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga ham o'sha tepa joy ustiga Abu Bakrning yonidan o'tirishga buyurdilar. So'ng Usmon keldi va salom berdi. Salomiga alik olgach, nima uchun kelganini so'radilar. U Alloh va Rasuli uchun kelganini aytdi. Qo'llari bilan o'tirishga ishora qildilar. Umarning yoniga o'tib o'tirdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam so'zladilar. Men oz qoldilar deganlaridan oldingi so'zlarni yaxshi tushunmay qoldim. So'ng qo'llariga 8, 9 yoki shunga yaqin toshlarni oldilar. Toshlar Uzot sallallohu alayhi va sallamning qo'llarida xurmoning ingrashiga o'xshash ovoz chiqarib tasbih aytdi. So'ng ularni mendan o'tkazib Abu Bakrga uzatdilar. Ular Abu Bakrning qo'lida ham tasbih aytdi. So'ng ularni uning qo'lidan olib yerga qo'ygandilar, yana ovoz chiqarmaydigan oddiy toshga aylanib qoldi. So'ng ularni olib Umarga uzatdilar. Ular Umarning qo'lida ham Abu Bakrning qo'lida tasbih aytgandek tasbih aytdi. So'ng ularni uning qo'lidan olib yerga qo'ygandilar, yana ovoz chiqarmaydigan oddiy toshga aylandi. So'ng ularni olib Usmonga uzatdilar. Ular Usmonning qo'lida ham Abu Bakr va Umarning qo'llarida tasbih aytganidek tasbih aytdi. So'ng ularni uning qo'lidan olib yerga qo'ygandilar, yana ovoz chiqarmaydigan oddiy toshga aylanib qoldi.